23 minutu goizeko 9ak izateko aurreratu dizuegu gaur errepidez hitz egin behar dugula. Zehatzago esanda, A15ak eta bat nazionalak Gipuzkoan bat egiten duten lotuneaz, Pilar Goia.
Edo lotuneez, esan beharko genuke, bi lekutan elkartzen baitira bi errepideak Bazkardon eta aurrerago Basorabila inguruan.
Ezaguna da Bazkardoko korapilori enbutu bilakatzen dela egunero eta ondorioz sortzen diren autoilerak baluzeak izaten direla. Ezagunak baita ere, bat nazionalar errepidean trafiko izugarriak errepide alboan dauden auzo horietan zarata eta kutsadura eragiten dutela. 70.000 ibilgailu igarotzen dira egunero pare horretatik, tartean asko eta asko kamioiak.
Eta auzia zertan den azaltzeko, historia pixka bat egin beharko dugu. Oian, arazoaren aurrean Aldundiak Zebi izeneko proiektua aurkeztu zuen pasaden ekainean, Mimendiko auzoaren paretik N1 errepidea estaltzea, Sorabila eta Ikastola parean zarata gutxitzeko esiak jartzea eta Bazkardoko lotunearen gainean biadukto bat eraikitzea dira, besteak beste, proiektu horretan jasotako neurri batzuk. Kontua da, proiektu honi ezezko eman diola Andoaingo udal batzaren gehiengoak, PSE Euskadiko Ezkerra, Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosen botoekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearen abstentzioarekin irailaren 12an onartutako mozio baten bitartez. Herrian bi plataforma ere sortu dira, Zebiaren aurkakoa bata, Sorabilako auzokideak biltzen dituena bestea eta oraintxe pilpilean dagoen gaia da, estatuko aurrekontuetan 476.000 euroko diru partida bat sartu delako, EH Bilduk Madrilgo gobernuarekin adostuta beste proiektu bat Aldundiak aurkeztutakoaren alternatiba osatzeko.
Eta zuzenketa honi buruz galdezka hasi gara aldekin hitz eginez auzia zertan den jakiteko.
Izan ere, festa giroan ospatu zuen Zebi proiektuaren aurkako taldeak kaltetuen plataformak duela astebete pasa, esatuko aurrekontuetan diru partida hori jaso izana proiektu alternatibo bat osatzeko. Zer lortzeko galdetu diegu?
Eskatzen diogu bat sostenigarria izan dezala inguru giroarekin, bestea errespetatu dezala pertsonen interesak, hau oso importantea, zatik gaur egun daude 1000 eta piko famili afekzio akustikoak eta atmosferikoak normetatik kanpo jasaten, eta baita ere Andoaingo planeamendu urbanoa gaur egun idatzia dagoena filosofia edo helburu hoiek errespeta dezala ere.
Iñaki Perez Deulate, plataformako kidea da bera, iritzi dio mai gainean dagoen proiektuak ez dituela konponduko Andoainek bizi dituen arazoak.
Gaur egungo trazaduak izugarrizko kalteak sortzen ditu, Mimendiko eremuan 476 famili daude leioak ezin ireki, daukagu tartean Ikastola bat 600 ikasleekin 70.000 kotxe edo kamioi pasatzen zaie 10 metrotara, dago Karrika Miranda eremua kriston soinua jasaten duena, eta Sorabila edo Errotagain urbanizazioa izugarrizko afekzio akustiko eta atmosferikoarekin. Osea, soluzio bidea ez da gaur egun dagoena mantentzea.
Eta etorkizuneko garapena ere galeraziko lukela uste diote.
Andoainentzat gaur egungo trazadua dimensionatzea izango litzateke herria ez eratzea. Alde batean daukagu nazional bata eta bestean daukagu trenbidea, eta Andoain da txurro bat bilagonatik urnietara, ez? Ez dauka nukleo urbanorik, ez du albideratzen komertzio bat egotea, eta bar, gauza asko daude.
Andoaingo udalera ere jo dugu. Han ere, alkateak uste du Aldundiak aurkeztutako proiektuak bere horretan ez diela erantzutaen Andoaindarren beharrei. Maider Lainez, alkatea da hizketan.
Niretzako lehentasuna Andoain da, eta alde hortatik argi dago mai gainean dagoen proiektua duela betetzen zenbait gauza, eta hori defendatuko dugu behin eta berriz. Momentuz gauden tokian, eta nik uste denok argi dakagula mai gainean dagoen proiektua ez dela Andoain merezi duena.
Horregatik iritzi dio, albiste ona dela estatuko aurrekontuetan jaso den 476.000 euroko zuzenketaren albistea, baina nabardura garrantzitsu bat erantsi nahi izan dio.
Berri ona da Andoaingo herria rentzat eta Andoaingo herritarrentzat, baina bai zehaztu nahi dut eskumena ez degula ahaztu behar, ez dela udalarena, Aldundiarena baizik, eta orduan hori bai jendiak ez nahazteko eta kontuan izateko.
Eta zehaz galdetu diogu, zertarako erabiliko duzue diru partida hori beste errepide bat eraikitzeko eskatzeko?
Bueno, hortako baita ere ikusi behar dugu akordioan zer aipatzen dan, batez ere eskumena ez daktagulako, eta hori bai garrantzitsua dala jakiteko nondik nora joaten diren akordioan agertzen diren irizpideak.
Ba, beste errepide berri bat eraikitzaren aurkaera bat, Sorabilako auzokide taldea dago, Xabier Uitzi da bere ordezkaria, beste errepide bat astakeria hutsa litzatekeela esan dugu.
Badakigu trafikoak emandako guztia jaten dula, eta gehiago, zon eta bide gehiago zabaldu, trafiko gehiago daukagu. Gure politika aldirantzizko izango litzake, hau da, mugatzea, ene batean, gaur egun daukagun batez ere garraio internazionala. Ene baten arazoa ez da noaingo arazo bat. Ene baten arazoa hasten da Idiazabalen. Eta herriz herri dihoa, eta egunero ditugu pilaketak, ditugu istripua, ditugu zergatik. Ikaragarrizko trafikoaren erdia delako garraio internazionala. Kamioiak eta Gipuzkoan xederik ez dutena.
Eta zentzurretan, ba, estaduko aurrekontuetan jaso den diru laguntzari buruz erakusten ari diren jarrerak folklorikotzat joditu.
Hemen aukera izan da, eta denbora izan da, eta denbora badago alternatiba proposatzeko. Diru horren zain gunden, handen gudala benetan, diru horren zain zegoen zerbait proposatzeko, epeak badaude berriak ezabalduko dira. Bueno, gure postura zein dan jakina da, eta gu parte hartuko dugu, parte hartu behar den guztietan, oso pozik gainean. Baina guain esatea, estatuak bidalitako diruari esker, hemen ez dakiz zer egingo dela, iruditzen zait, hori folklorikoa.
Jarrera, denak badatoz, Andoainen jasaten duen trafiko arazoa ez dutela Andoaindarrek ez sortu, eta ez da merezi ere. Denak ados, arazoa ez dela Andoaindarrena, soilik ez behintzat, ez da eurek sortutako ere, jasaten den trafikoa basatia delako.
Andoaindik pasatzen dira 70.000 kotxe eta kamioi egunean, ez? Kamioietatik, 15.000 kamioietatik, 12.000 ez ditzateke pasa behar Andoaindik. Beste infrastruktura eginak daude horretarako, A8 eta AP bata. Hori ez izatea horrela, ez da Andoaindaren kulpa. Norbaiten gestioaren errua da.
Basatia da. Oso basatia da. Goizean 8 atzen dugunak errepide hori, kilometro bat egiteko ere, estresatuta dago, puntaino gainezka eginda dago, eta hori sortzen du kanpoko garraio internazional horret. Egin zenean, Gasteiz eta Eibar arteko autopista, agindu zitzaigun, beste konsiderazio batean sartuko zela ene bata. Horren zai daude, oraindik horren zai daude, eta konsideratu garra ene bata herri arteko errepide bat zela.
Eta zain baita ere, Aldundiak aurkeztu duen Zebi proiektuari aurkeztutako alegazioen aurrean zein den erantzuna, holaxe mintzatu zaigu alkatea.
Argi dago mai gainean dagoen proiektuak ez duela betetzen, Andoain behar dituen kohesioa, bertebrazioa eta batez ere ez duela respetatzen gure apoa, gure plan generala. Orduan alde hortatik alegazioak aurkeztu genitun baita, aurkeztu zen proiektuan ez zirelako txertatzen neurri zuzentzaileak, ez zarataren inguruan, ez kontaminazioaren inguruan, orduan oso garrantzitsua da ikustea handen gudalak aurkeztutako teknikoki aurkeztutako alegazioak eta aber ze erantzuna jasotzen ditugu orain.